ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Σήμερα στην εκπομπή έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να έχουμε μαζί μας καλεσμένο τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καρπενησίου, κύριο Γεώργιο. Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ευλογείτε.
Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όσους σας παρακολουθούν. Να είστε όλοι καλά, εύχομαι μια καλή ευλογημένη χρονιά και όσο γίνεται μακριά από δυσκολίες και προβλήματα που συνηθίσαμε ως τώρα.
Καλή χρονιά και ευλογημένη, Σεβασμιότατε, να έχουμε την ευχή σας και να πάνε όλα καλά και για τη χώρα μας και για όλο τον κόσμο.
Μακάρι, το ευχόμαστε.
Να ξεκινήσουμε με πιο άλλο θέμα, το φλέγον θέμα που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση ως νομοσχέδιο να το περάσει στη Βουλή, για τον γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία επίσης των παιδιών από τα ομόφυλα ζευγάρια. Την Παρασκευή είχαμε δηλώσεις του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου, όπου είπε γιατί να μην γίνει και ένα δημοψήφισμα για να αποφασίσει και ο λαός και η κοινωνία για το ποιο είναι σωστό και ή όχι. Υπάρχουν πολλά θέματα, Σεβασμιότατε, για το θέμα αυτό και πολλές αντιδράσεις και από βουλευτές πολλών κομμάτων αλλά και κυρίως και από την κοινωνία. Αποδομείται εν τη αυτή περιπτώσει εδώ και πολλά χρόνια, τα τελευταία χρόνια, αξίες σταθερές, όπως και οι οικογένειες, Σεβασμιότατε.
Κοιτάξτε, αποδομείται, όπως είπατε πολύ σωστά, εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι τώρα, αυτό πρέπει να καταλάβουμε, γιατί αδιαφορήσαμε για πολλά χρόνια, όταν Πετραδάκι-Πετραδάκι χτίζω, ή μάλλον να το πω αντίθετα, αποδομεί το Πετραδάκι-Πετραδάκι το οικοδόμημα της κοινωνίας και της οικογενείας. Δεν αντιδρούσαμε. Τώρα τα βρίσκουμε όλα αυτά μπροστά μας. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Έρχεται η κυβέρνηση όχι να αλλάξει κάτι, αλλά να βάλει τη σφραγίδα της σε κάτι που γινόταν ως τώρα θεωρητικά παράνομα, να το νομιμοποιήσει. Και εκεί βέβαια, όταν γίνεται σημεία του κράτους κάτι, δημιουργούνται πάρα πολλά άλλα προβλήματα.
Είναι σοβαρό θέμα. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο θα το φέρει η κυβέρνηση και νομοθετεί για να πούνε οι βουλευτές για άλλα θέματα. Όλα σοβαρά είναι τα νομοσχέδια που φέρνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Εδώ όμως πρόκειται για θέματα οικογενείας. Είναι σοβαρά. Είναι κύτταρο της κοινωνίας μας, η παραδοσιακή οικογένειά μας. Για χρόνια βοηθούσε τη χώρα μας. Αν σπάσει και αυτό, τελειώσαμε.
Πάντα βοηθούσε και πάντα θα βοηθάει. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε ότι η ελληνική κοινωνία σκοντάφτει σε πάρα πολλά θέματα. Στη γείτονα χώρα κάθε οικογένεια έχει 5-10 παιδιά, στην Ελλάδα έχει 1-2 το πολύ, και με αυτές τις συνθήκες και αυτά που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε θα φτάσουμε στο να μην έχει κανένα παιδί, και αν θα έχει ένα να μην είναι δικό της αυτή η υποτιθέμενη οικογένεια, για να είμαστε πιο σαφείς. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έλεγε μια κοπελίτσα, να το πω, η πρώην γιαγιά μου είχε 12 παιδιά, η γιαγιά μου 6, η μάνα μου 2, εγώ έχω μια σκυλίτσα. Έτσι. Καταλαβαίνετε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, νομοθετώντας πολλές φορές για τα τετράποδα ζώα περισσότερα δικαιώματα από ό,τι για τους ανθρώπους.
Τι θα αλλάξει αν έρθει το νομοσχέδιο αυτό, Σεβασμιότατε, τι σας φοβίζει?
Εντάξτε, δεν ξέρω να σας πω το εξής. Φοβάμαι ότι βλέποντας την αντίδραση η κυβέρνηση θα περάσει μια πολύ ήπια μορφή αυτού του νομοσχεδίου, για να βγει και από πάνω μετά να πει ότι εμείς δεν είχαμε τις προθέσεις που κάποιοι υποστήριζαν, και βέβαια θα έρθει κάποια στιγμή μια μεταρρύθμιση, αρκετά ένα βράδυ που δεν θα το πάρει χαμπάρι κανείς, όπως γίνεται πολλές φορές με αυτά τα θέματα, η οποία θα κλονίζει ουσιαστικά αυτές τις αξίες, οι οποίες, να το ξαναπούμε όμως και το είπατε, έχουν κλονιστεί στο παρελθόν πάρα πολύ.
Το σημαντικό, κυρίως αυτό που έχουμε και που συζητάμε το τελευταίο διάστημα, είναι η τεκνοθεσία, είναι τα παιδιά, η τεκνοθεσία από τα ομόφυλα ζευγάρια. Εκεί τι θέματα μπορούν να δημιουργηθούν σε βασμιότητα στην κοινωνία και στην οικογένεια?
Κοιτάξτε, δεν ξέρω πάλι πώς θα κατοχυρωθούν όλα αυτά νομικά. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο όμως. Είμαι 30 χρόνια κληρικός. Έχω δει μπροστά μου ζευγάρια να κλαίνε, άτυκνα ζευγάρια, γιατί δεν μπορούσαν να υιοθετήσουν ένα παιδί από τα ιδρύματα που υπήρχε στη χώρα, γιατί η νομοθεσία ήταν τόσο αυστηρή. Και σήμερα βλέπω με μία άνεση και με πολλά χαμόγελα όλοι αυτοί οι άνθρωποι να κόπτονται για τα δικαιώματα των παιδιών και να λένε γιατί τα παιδιά αυτά να μην έχουν μία στέγη, ένα σπίτι να ζήσουν. Και ρωτώ τον εαυτό μου και αυτούς, γιατί τόσα χρόνια δεν τους δίνατε στέγη? Παρακαλούσαν ζευγάρια.
Ναι, και μάλιστα είναι χρονοβόρες και κουραστικές οι διαδικασίες για να υιοθετήσει ένα ετερόφιλο ζευγάρι ένα παιδί.
Βέβαια.
Και κάποιοι τα παρατάνε, δεν ασχολούνται καν.
Ναι. Πολλές φορές αγανακτούν, δεν μπορούν άλλο και εγκαταλείπουν την προσπάθεια.
Και τώρα πάνε πολύ εύκολα να τα δώσουν στα ομόφυλα ζευγάρια.
Αυτό είναι το απορίας άξιο και τι μέλη γενέστε από εκεί και πέρα.
Τι?
Γιατί αύριο τι θα κάνουμε, θα πούμε θα συνάψουμε και σχέσεις και γάμους με ζώα. Στη Γερμανία η κτηνοβασία είναι σε μεγάλα ποσοστά. Τι γίνεται, πού πάει αυτή η κοινωνία?
Και με ζώα, γιατί στη Γερμανία έχει περάσει αυτό το νόμος και είναι νόμος του κράτους.
Ακριβώς, θα έρθει και εδώ, τι κάνουμε?
Εδώ τι γίνεται, πόσο χειρώνεται η εκκλησία, πόσο χειρώνεται η οικογένεια, πόσο η παραδοσιακή στην Ελλάδα και τι γίνεται, τι πρέπει να αντιπροβάλλουμε?
Απεμπολίσαμε όλοι μας και έχουμε όλοι ευθύνες, ό,τι και αν είμαστε. Απεμπολίσαμε αξίες παραδοσιακές, δοκιμασμένες αιώνες ολόκληρους που άντεξαν σε σκληρές δοκιμασίες, σε απειλές, σε προβλήματα. Δοκιμάστηκαν και έδειξαν ότι επέτυχαν και αντέχουν. Και σήμερα ερχόμαστε να τα κλονίσουμε όλα αυτά. Όχι σήμερα, έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία εδώ και δεκαετίες. Να πω, αν θέλετε, ένα παράδειγμα.
Βεβαίως.
Πανέφερα και πριν σε μια άλλη συνέντευξη σε ένα κανάλι. Βάλτε στο μυαλό σας μία εικόνα. Τα παλικάρια των 20-25 ετών, το 40, τον Οκτώβριο του 40, που φεύγουν για το μέτωπο με χαμόγελα στα σχήλη, πραγματικά, όπως λέτε τραγούδι, έφευγαν και ήξεραν ότι μπορεί να μην γυρίσουν. Πήγαν να θυσιαστούν για τους γονείς τους, για τις γυναίκες τους, για τα παιδιά τους, για την πατρίδα τους. Σήμερα κανείς δεν θυσιάζεται για την πατρίδα. Τι κάνουμε? Απαιτούμε μόνο. Μας έμαθαν ότι έχουμε μόνο δικαιώματα σε αυτόν τον τόπο. Και όλοι αυτοί απαιτούν και είπαν χίλιοι πολιτικού πριν λίγες μέρες ότι η δημοκρατία δεν είναι να ικανοποιεί τα θελήματα των πολλών, αλλά των μειονοτήτων. Αυτή είναι η δημοκρατία, αυτή διδαχτήκαμε. Σίγουρα και αυτοί οι άνθρωποι χρειάζουν μιας προστασίας. Δικαίωμά τους να είναι ότι είναι, αν δεν επιβαραίνουν το κοινωνικό σύνολο, είναι ελεύθεροι. Αλλά όμως όταν δημιουργούνται προβλήματα, ένα αρπεδάκι πώς θα ερωτηθεί αν θέλει να πάει? Ένα μωρό παιδί θα ερωτηθεί αν θέλει να υιοθετηθεί από ένα ομόφυλο ζευγάρι?
Δεν είναι αυτό. Είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρω, ξεπερνάνε. Έχουμε φτάσει να είμαστε ανεκτικοί πλέον σε βασιμιότητα ως κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Τι γίνεται τώρα αυτό? Ή φοβόμαστε μην μας πούνε οπισθοδρομικούς?
Αυτό είναι το μόνιμο κόμπλεξ του Έλληνα.
Σκοταδιστές, οπισθοδρομικούς, δεν ξέρω τι άλλο θα μας πούν.
Σας λέω, αυτό είναι το μόνιμο κόμπλεξ που μας διακατέχει. Μην πούν ότι δεν είμαστε δημοκράτες, μην πούν ότι είμαστε πατριώτες, μην πούν δε... Και πολλές φορές αναγκαζόμαστε να παίρνουμε αποφάσεις και να ενεργούμε με έναν τρόπο απρεπή.
Όλο αυτό εκεί μας έφερε. Αυτά μας έφεραν εδώ.
Ακριβώς, ακριβώς.
Φοβόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας, μην μας πούν παλαιών αρχών, συντηρητικούς.
Αν μιλήσει κάποιος για πατρίδα, θεωρείται φασίστας.
Τώρα η εκκλησία...
Τα κομμάτια η Πατρίς έλεγε ένα σύνθημα, να πεθάνει η Ελλάδα να ζήσουμε εμείς, κάπως έτσι το θυμάμαι ακριβώς.
Ναι, είναι μέσα από τις κοινότητες αυτές που τα βγάζουν και τα λένε τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς όμως αρχίζει και περνάει αυτό το μήνυμα και σε πολλοί κόσμο και στην νεολαία.
Αυτό είναι το ζητούμενο. Περνάει στα παιδιά, στο μέλλον αυτού του τόπου. Εμείς οι μεγάλοι τελειώσαμε λίγο πολύ, έχουμε κάνει τον κύκλο μας άνθρωποι. Καλό, κακό, δώσαμε τι δώσαμε. Το θέμα είναι αυτά τα παιδιά τι κάνουν και ποιο θα είναι το αύριο αυτού του τόπου.
Και οι επόμενες γενναίες τι θα κάνουν. Παρ' όλα αυτά είμαστε αισιόδοξοι, γιατί ο χριστιανός είναι αισιόδοξος, σεβασμιότατε.
Εντάξει, ο χριστιανός πρέπει πάντα να είναι αισιόδοξος, με μια προϋπόθεση όμως. Αυτό φαίνεται στην περίπτωση του Ιωνά και της Νινεβή, να αποδεχτεί ότι κάνει λάθη και να παλέψει στη ζωή του, να αλλάξει τον εαυτό του και κατ' επέκταση την κοινωνία. Αν είναι μυρολατρικά αποδέκτης κάποιων καταστάσεων και δεν αγωνίζεται να ανατρέψει αυτές τις καταστάσεις, τότε δυστυχώς δεν αλλάζει τίποτα. Πάντα θα μας φταίνουν οι άλλοι, εμείς δεν θα φταίνουμε ποτέ, γιατί αυτή είναι μια παθογένεια όλων μας, φταίνουν οι άλλοι και όχι εμείς, και δεν θα κάνουμε τίποτα απολύτως.
Σεβασμιότατε, αύριο συνεδριάζει η ιεραρχία για το φλέγον αυτό θέμα του νομοσχεδίου που πάει να περάσει η κυβέρνηση για τα ομόφυλα ζευγάρια, τον πολιτικό γάμο αλλά και για την τεκνοθεσία. Τώρα θα αποφασίσει η ιεραρχία για το τι θα γίνει και αν θα γίνει, αλλά και με βάση το δημοψήφισμα που πρότεινε ο Μακαριότατος την Παρασκευή, τι άλλα όπλα μπορεί να έχει η ιεραρχία, η εκκλησία, ο χριστιανός σήμερα για αυτό την αποδόμηση των πάντων.
Ακούστε, διαχρονικά είναι αποδεδειγμένο το ότι τα όπλα του χριστιανού, του πραγματικού χριστιανού, είναι η πίστη του, είναι η προσευχή του, είναι η προσφυγή του στο Θεό. Ο Θεός μπορεί να τρέψει τα πάντα. Σήμερα, προσέξτε, σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει ένα μεγάλο θαύμα. Σχετίζεται με τον Άγιο Βασίλειο. Βρέθηκε στην Νίκαια κάποια στιγμή και κάποια εκκλησία ήταν κλειδωμένη γιατί ήθελαν να την καταλάβουν οι αιρετικοί. Επεδίωκαν, είχαν διχαστεί άνθρωποι της περιοχής που ανήκει, και τότε ο Άγιος Βασίλειος έβαλε το εξής δίλημα: θα προσευχηθούμε και σε όποιον ανοίξει πόρτα. Τότε σε αυτούς θα ανήκει η Εκκλησία. Έκαναν νηστεία, προσευχή, πρώτα οι Αριανοί, δεν έγινε τίποτα, και στη συνέχεια ο Άγιος Βασίλειος με μοναχούς και πιστούς της τότε εποχής γονάτισαν, προσευχήθηκαν, έκαναν ακολουθίες, αγρυπνίες και έφτασαν στη συνέχεια στο ναό, και μετά από προσευχή οι πόρτες της Εκκλησίας άνοιξαν μόνες τους. Παράξενα θα τα ακούσουν κάποιοι και ιστοριούλες, παραμυθάκια θα τα θεωρήσουν, αλλά είναι πραγματικότητες και τα ζούμε αυτά και σήμερα. Όπου υπάρχει πίστη, ανατρέπεται Θεός όπου βούλεται, λένε οι κάθε φύσεως τάξεις. Ανατρέπεται ακόμα και η ανθρώπινη λογική. Αρκεί όμως να υπάρχει πίστη. Και έχουμε τρανά παραδείγματα από τη ζωή και των παλαιότερων Αγίων, αλλά και των συγχρόνων Αγίων, αυτούς που γνωρίσαμε, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Ιάκωβο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ευμένιο. Έχουμε τόσα πολλά παραδείγματα που δείχνουν ακριβώς αυτό. Το ότι αν έχουν πίστη, αλλά έχουν εμείς πίστη οι άνθρωποι, εδώ είναι το ερώτημα. Ακόμα και εμείς οι κληρικοί της σημερινής εποχής πιστεύουμε ότι τα προβλήματά μας μπορούν να λυθούν με προσευχή, με νηστεία, ή νομίζουμε ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παραδείγματα των σωματείων, των συνδικαλιστών και να βγούμε στους δρόμους να φωνάζουμε για να δείξουμε δυναμισμό.
Είστε και εσείς, θα έλεγε κανείς, υπέρ του δημοψηφίσματος που λέει και ο Μακαριότατος.
Θα ήταν μια λύση, αλλά πρέπει όμως, προσέχτε, σε όλα αυτά κυμωνείται ένα κίνδυνο. Το πώς διατυπώνεται το ερώτημα που τίθεται στον κόσμο.
Ναι, γιατί μπορεί να είναι παγίδα άμα το θέσει η κυβέρνηση.
Ακριβώς. Εκεί είναι το λεπτό σημείο. Γιατί και σήμερα βλέπετε όλοι αυτοί οι υποστηρικτές αυτών των απόψεων να εμφανίζονται με ένα ωραίο πρόσωπο, με χαμόγελο, με αγάπη στα παιδιά, με τέτοια. Ναι, αυτό είναι όμως.
Δεν είναι απλό θέμα, δεν είναι πολύ απλό θέμα. Θέλει χρόνο όλο αυτό για να κατατεθεί και θέλει
έχει
και
πάρα πολλές προεκτάσεις.
Και έχει προεκτάσεις σοβαρές. Και δεν ξέρει κανένα τα παιδιά αυτά πώς θα αντιδράσουν στο σχολείο όταν πάνε αργότερα. Και ποιες θα είναι οι ψυχολογικές τους αντιδράσεις, κυρίως.
Δεν το έχουμε δοκιμάσει, δεν το ξέρουμε. Αλλά πριν να φτάσουμε εκεί, όμως, υπάρχει λόγος να φτάσουμε εκεί?
Όχι, βέβαια. Μα αποδομείται με ΑΙ, σας λέω και πριν, αυτό το κύτταρο της κοινωνίας μας, το βασικό, η οικογένεια. Η οικογένεια, η παραδοσιακή οικογένεια, σεβασμιότητα, και είναι μεγάλος ο κίνδυνος πλέον.
Ο λόγος του Κυρίου είναι σαφέστατος. Πίσω με άνθρωπον κατ' εικόνα η μετέρα και ομοίωση, και φτιάχνει τον άντρα κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, και μετά λέει δεν είναι καλό να είναι μόνος του. Πίσω με αυτό βοηθών κατ' αυτόν. Και τι του φτιάχνει διαβοχή, του φτιάχνει τη γυναίκα, την Εύα, δεν φτιάχνει κάποιον άλλο άντρα. Ξεκάθαρα πράγματα. Και τι του λέει, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Είναι ξεκάθαρα πράγματα. Και αν επέτρεπε ο χρόνος να λέγαμε και χωρία από την Αγία Γραφή, που είναι τελείως ξεκάθαρα, δεν χωράει η παραμικρή αμφιβολία.
Δεν υπάρχει.
Την άλλη, και να πούμε και αυτό. Ναι. Γιατί μας λένε συντηρητικούς, ας κάνει τι θέλει ο καθένας, δικαίωμά του. Δεν λέμε εμείς. Δεν θα ασχοληθώ με την προσωπική ζωή του άλλου. Είναι υπεύθυνος του εαυτού του. Θέλει να έχει και παρέα. Υπεύθυνοι δύο των αυτών του. Όμως προσέξτε, δεν έχουν δικαίωμα. Για μένα, να εισχωρήσουν και σε τρίτον, να πάρουν ένα παιδί να το υιοθετήσουν ή δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί αύριο μπορεί να πάμε σε οικογένειες, όπως το είπε προς τιμή του και ο πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Γονέας Α, γονέας Β, αύριο γονέας Γ, γονέας Δ. Τι θα γίνει? Τι θα γίνει ένα παιδάκι μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, περιβάλλον?
Επίσης, μετά θα υπάρχει προηγούμενο, θα προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα αρχίσει μετά η παρένθετη γυναίκα που θα βρίσκουν για να τους δίνουν παιδιά, να γίνουν βιομηχανία πλέον. Εμπόριο βρεφών θα γίνεται κανονικά.
Μόνο βιομηχανία. Τα προβλήματα που θα προκύψουν από τα παιδιά που θα γεννηθούν σε θέματα κληρονομιών το παιδί μπορεί να διεκδικεί και από τους 3, 4, 5 μετά να κληρονομήσει. Πώς αυτά θα κατοχυρωθούν βέβαια νομικά, αλλά πάντα θα υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν θα έχουν προβλεφθεί και θα δημιουργούν κοινωνικά προβλήματα. Για μένα δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Mm-hmm. Το ζητούμενο για μένα είναι πώς θα πάρεις ένα παιδάκι, όποιο και να είναι αυτό, και θα του πεις εσύ, παιδί μου, θα μεγαλώσεις σε αυτό το περιβάλλον.
Και ο γάμος για την Εκκλησία, σεβασμιότατε, είναι ιερό πράγμα, είναι μυστήριο. Έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, απεμπολήθηκε αυτό όμως και με ευθύνη και δική μας. Γιατί οι περισσότεροι γάμοι που γίνονται σήμερα στις εκκλησίες μας, δυστυχώς είναι μία φιέστα. Να λέμε την αλήθεια, μία κοινωνική τελετή, ένας ανταγωνισμός νυμφών, ποια θα στολιστεί περισσότερο και ποια θα διαθέσει περισσότερα χρήματα για το στολισμό το δικό της και του ναού. Οι ναοί έχουν μετατραπεί σε στούντιο, δεν ξέρω τι. Δυστυχώς και εμείς έχουμε χάσει αυτή την αίσθηση ότι ο γάμος είναι μυστήριο. Εδώ υπάρχει ιερότητα, υπάρχει ευλογία του Θεού. Το έχουμε απεμπολίσει. Να λέμε την αλήθεια.
Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ναι. Τι σας λέει ο κόσμος εκεί στη Μητροπολή σας και τι λέει και ο κόσμος, η επιστή, αλλά και με κάποιους βουλευτές έχετε μιλήσει? Δεν μας ενδιαφέρει το κόμμα. Όλων των κομμάτων. Με ποιους έχετε μιλήσει, όχι με ποιους, τι σας λένε?
Ας μην πω τώρα για ονόματα βουλευτές.
Όχι, δεν μας ενδιαφέρουν τα ονόματα. Τι λέει ο κόσμος και οι βουλευτές της περιοχής?
Είναι επαρχία. Ο κόσμος, να τον πω αφού έτσι θέλουν, είναι συντηρητικός. Για μένα αυτή η άποψη δεν μου ταιριάζει, δεν μου αρμόζει. Οι άνθρωποι έχουν αξίες, έχουν αρχές, υποστηρίζουν την παραδοσιακή οικογένεια στην συντηρητική τους πλειοψηφία και αντιδρούν με όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, η βουλευτή του νομού τάχθηκε υπέρ του νομοσχεδίου. Δικαίωμά της, ο καθένας κρίνει και μετά κρίνεται.
Ο κόσμος τι σας λέει, σεβασμιότατε?
Ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος για όλα αυτά, γιατί κοιτάξτε, σε μια εποχή που η κοινωνία μας έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα, δεν είναι μόνο τα εθνικά, η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Για 10 χρόνια είχαμε μειώσεις μισθών και όταν σταμάτησε αυτό, άρχισαν οι αυξήσεις των καταναλωτικών αγαθών. Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα βιοποριστικά, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα. Με ένα μισθό, όταν η ΔΕΗ έχει διπλασιαστεί, τα καύσιμα έχουν διπλασιαστεί, όλα τα προϊόντα που εξαρτώνται από αυτά τα δύο στοιχεία αυξάνουν τις τιμές τους, πώς θα αντέξει ο κόσμος? Και σήμερα έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία, αν μην συζητάμε τίποτα άλλο. Και μου κάνει και μεγάλη εντύπωση η διαδικασία την πλευρά της κυβερνήσεως, γιατί ρίχνουν τον μπαλάκι σε εμάς ότι εμείς στέμε για όλο αυτό τον τόρο. Όλα τα κανάλια που είναι κυβερνητικά τα περισσότερα συνέχεια μιλούν για αυτό το θέμα. Ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή να γίνει κατηχητικό, συγχωρέστε με τη φράση, στους βουλευτές. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Πάντα μιλούσαν για κομματική πειθαρχία όταν έμπαινε ένα θέμα στη Βουλή που υπήρχαν αμφιβολίες από τους βουλευτές. Θες, δεν θες, το ψηφίζεις, αλλιώς φεύγεις. Και ίσως να είναι πολύ πιο σωστό αυτό. Δεν μπορούμε να φτάνουμε σήμερα να κάνουμε κατήχηση στους βουλευτές. Είναι αμόρφωτοι, ανημέρωτοι. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό? Ήταν στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβερνήσεως πριν, γιατί ήρθε τώρα?
Και μάλιστα ο κύριος Μαρινάκης την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι εντάξει, έκανε και θεολογική ανάλυση το ότι αν αμαρτία ή όχι ομοφιλοφιλία, απαντώντας έναν Μητροπολίτη που δήλωσε ότι είναι αμαρτία ομοφιλοφιλία. Θέλω να πω δηλαδή ότι παρεμβαίνουν γενικώς και σε θεολογικά ζητήματα.
Πίσω με αυτά. Αυτά δυστυχώς κακώς τα διαχειριζόμαστε εμείς. Αυτό το κρίνει ο Θεός, τι είναι ο καθένας και τι κάνει ο καθένας. Εδώ εμείς τι έχουμε παραλάβει, αυτό πρέπει να παραδώσουμε. Τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, η κοινωνία. Σας είπα, δοκιμάστηκαν αυτές οι αξίες χιλιάδες χρόνια και άντεξαν. Άντεξαν γιατί ήταν υγιείς. Δεν μπορεί τώρα να έρχεται κάποιος και να μου λέει ότι αυτό είναι παρανοϊκό ή συντηρητισμός ή διαστροφή το σωστό και να μου θεωρεί σωστό και τίμιο και δίκαιο το παράνομο, το άδικο, το ανήθικο.
Και έχετε δώσει και πολλές μάχες εσείς, σεβασμιότατε, εκεί στη Μητρόπολη σας, στην περιοχή, στην Ευρυτανία, για το θέμα του μεγάλου προβλήματος, το δημογραφικό, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια τώρα.
Μας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είμαστε ο πιο γερασμένος νομός της Ευρώπης.
Και συνολικά είναι η Ελλάδα που έχει μεγάλο πρόβλημα, και μετά πάμε στα επιμέρους, εκεί στην περιοχή σας.
Μα δεν είναι μόνο τα επιμέρους, όλη η Ευρώπη. Σκεφτείτε, η γερασμένη Ήπειρος, έτσι δεν λέγεται, η Ελλάδα γερασμένη χώρα και η Βρετανία ο πιο γερασμένος νομός. Τι θα γίνει σε 20 χρόνια, δεν σε λέω σε 50, σε 20 το πολύ, όταν τα σημερινά ζευγάρια δεν κάνουν παιδιά και αν έχουμε και ομόφυλα ζευγάρια δεν θα έχουν παιδιά και αν έχουν ένα θα προέρχεται από κάπου αλλού. Άρα μιλάμε για μείωση του πληθυσμού, αύξηση των ηλικιωμένων, τη στιγμή που οι οικογένειες στην γειτονική χώρα αποκτούν 5 και 10 παιδιά η κάθε μία.
Ναι, έχετε δίκιο.
Τάσικο, με σκεφτεί αυτά, έτσι, να τα βάλουμε κάτω, να δούμε πού πάει αυτός ο τόπος, πού τον πάνε αυτόν τον τόπο.
Αυτό λέω, θα έπρεπε να είναι από τα πρώτα θέματα που θα έπρεπε να κουβεντιάζει αυτή η χώρα και να συζητάει και να λύνει το πρόβλημα αυτό το δημογραφικό. Αλλά από την άλλη, ακούμε, τι θέλω να πει, με ένα γρήγορο νομοσχέδιο να περάσει για το ομόφυλα ζευγάρι.
Να έχει παιδιά, προσέξτε, είναι τεκμήριο για την εφορία. Καταλαβαίνετε που φτάσαμε. Πρέπει να πληρώνει παραπάνω φόρου γιατί έχει παιδιά. Άρα λέει ο νομοθέτης, έχεις χρήματα για να έχεις παιδιά. Οι φτωχοί δεν πρέπει να έχουν. Έτσι, με αυτή τη λογική. Να μην έχουν παιδιά. Οι πλούσιοι μπορούν να έχουν, που οι πλούσιοι δεν κάνουν. Έτσι, εκ των πραγμάτων, δεν θέλουν. Λοιπόν, τι γίνεται. Αυτή η διαστροφή πού οδηγεί. Είναι αφέλεια, είναι σκοπιμότητα, τι συμβαίνει. Ο πολίτεχνος που υποφέρει να μεγαλώσει τα παιδιά του και προσφέρει σε αυτόν τον τόπο νέο αίμα, ελπίδα, ζωή, αυτός τιμωρείται και από πάνω.
Κλείνοντας αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε σεβασμιότητα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είπατε πριν, μεταξύ άλλων, στα πολύ έτσι πνευματικά λόγια, ότι η προσευχή χρειάζεται, είναι το όπλο του χριστιανού η προσευχή για να λύσουμε κάποια θέματα βασικά, ακόμα και αυτά.
Να σας πω, έχω χρόνο, ένα λεπτό, δύο.
Βεβαίως, βεβαίως.
Λοιπόν, ήταν καλοκαίρι του 7 με τις μεγάλες πυρκαγιές. Μιλούσα σε ένα εσπερινό, σαν κήρυκαση. Και καυτηρίασα όλα αυτά τα κακό σχήματα, ότι κάποιοι άνθρωποι καταστρέφουν την πατρίδα μας, την ποτισμένη με τα αίματα των προγόνων μας και τέτοια. Δηλαδή, σε ένα ύφος που θα το ζήλευε και ο Μακαρίτης ο Χριστόδουλος, να είναι καλά η ψυχούλα του εκεί που είναι. Λοιπόν, και έρχεται ένας άνθρωπος στο τέλος, μου λέει: μπορώ να σας μιλήσω. Λέω: ναι. Μου λέει: τι είναι αυτά που λέτε στον κόσμο. Λέω: τι είπα. Τι μας ενδιαφέρει μας, μου λέει, τι έκανε ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Και εσείς, σαν εκκλησία, μου λέει, αντί να προτρέψει τον κόσμο σε προσευχή, μας λέτε τώρα ιστορίες. Και είχε δίκιο ο άνθρωπος. Και κατάλαβα τότε πόσο λάθος κάνω. Και μου ανέφερε ένα παράδειγμα, κατήγητο Έλληνας από την Αίγυπτο, κατήγητο από Αλεξάνδρεια. Και μου λέει, όταν ήμουν παιδί, προέκυψε ένα πρόβλημα στην περιοχή μας. Και η εκκλησία έδωσε την εντολή 3 ημερών. Νηστείας και προσευχής, και την τρίτη μέρα το πρόβλημα λύθηκε, λέει. Χωρίς καμία άλλη παρέμβαση. Γιατί παρενέβη ο Θεός και τόλισε. Αν εμείς προσευχόμασταν και για τους πολιτικούς μας, γιατί εμείς τι κάνουμε, τους βρίζουμε, και πήγαιναν στη Βουλή να νομοθετήσουν, άλλα θα ήθελαν να ψηφίσουν και άλλα θα ψήφιζαν. Ακούγεται παράξενο αυτό, αλλά
όχι, είναι άλλη μεγάλη δύναμη της προσευχής, βέβαια, έχετε δίκιο. Βέβαια.
Όφθης Κωνσταντίνο Βασιλή λέει για τον Άγιο Νικόλαο. Και Αυλαβίο Κατόναρ πήγε στο όνειρο του Αγίου Βασιλείου, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του Αγίου, πήγε ο Άγιος Νικόλαος και του λέει: εδώ έχεις πάρει λάθος απόφαση, οδηγεί σε καταδίκη έναν αθώο άνθρωπο. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα προσευχής κάποιων άλλων που προσήφχονται για αυτούς που είχαν δικαστεί αδίκως. Και την άλλη μέρα που ξύπνησε ο Μέγας Κωνσταντίνος, έκαναν αθεώρηση της δίκης και διαπίστωσε ότι είχε διπλανηθεί και σώθηκαν οι άνθρωποι.
Μεγάλη δύναμη της προσευχής, Σεβασμιότητα, και να κλείσουμε με αυτό. Μαζί μας είχαμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να έχουμε τον Σεβασμιότητα, τον Μητροπολίτη Καρπενησίου, κύριο Γεώργιο. Σεβασμιότητα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά όλοι, να είστε καλά. Να μην απελπιζόμαστε. Μπόρα είναι, θα περάσει, θα έρθει άλλη. Έτσι είναι η ζωή των ανθρώπων. Να είμαστε σταθεροί σε αυτά που πιστεύουμε, στις αξίες των προγόνων μας και να κοιτάμε πάντα μπροστά.
Και να φωτιστούν από το Θεό, όπως είπατε, και οι πολιτικοί μας, να κάνουν το σωστό.
Κοιτάξτε, μη πεποίθατε επάρχοντας επίους ανθρώπων εις ουκ έστι σωτηρία. Αυτό είπε ο Κύριος. Εμείς τη δουλειά μας, τη γίνει η δουλειά τους.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά όλοι, να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας.
Την ευχή σας, την ευχή σας.
Γεια σας, γεια σας.
Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.